Vážení přátelé, bratři a sestry, hosté z jiných sborů, chtěl bych vás dnes dopoledne pozdravit a společně pozvat k přemýšlení nad Božím slovem. Společným zpěvem chválíme a oslavujeme našeho Pána. Chci vás nyní pozvat ke společnému zpěvu písně číslo 30. Budeme chválit našeho Pána písni číslo 30. Boží přítomnost budeme prosit našeho Pána společně s bratrem Mikou. Prosím ty, kteří mohou a tak to cítí, aby k modlitbě pokletli.
Náš milostivý Otče, který dlíš na vysokosti nebe, přicházíme jako tvé nedokonalé a hříšné děti před tvůj obličej, abychom ti děkovali za to, že ty ve své lásce nám dáváš život. Abychom ti děkovali za všechny dary, které bereme z tvých rukou, za zdraví, za milost. Děkujeme ti, Pane, ale za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že se v nám do jisté míry zjevuješ. Děkujeme ti za to, že se nám v něm zjevuješ jako láska a pravda. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který přišel na tuto zem, aby spasil hříšné lidstvo. Děkujeme ti za to, že nám byl dobrým příkladem. Děkujeme ti za to, že své dílo vykonal stoprocentně a dokonale. A prosíme tě, posiluj nás. Cítíme, že tento svět na nás doléhá velice silně, že na každém kroku nás svádí k nedobrým věcem. Prosíme tě, abychom dokázali odolat, dej nám svého ducha, a mluv na nás, prosím tě, hlasitě, protože hřích nás otupil a jemný hlas nejsme schopni slyšet. Posiluj nás, Pane, každého dne. Posiluj nás této soboty, ale posiluj nás i přes ty letní měsíce, dej, abychom vždycky pamatovali na tebe a nacházeli čas na studium tvého slova. Věřím, Pane, že budeš s námi, že budeš s těmi, kteří nemohli zde přijít z jakýchkoliv příčin, buď z nemoci, nebo z příčiny toho, že na ně nakladl Satan nebo jejich okolí velké břímě a nemohou se z něho vymanit. Pomáhaj jim, Pane, všem, posiluj nás ve spolek a dej, abychom vždycky k sobě byli laskaví a dobrotiví. Věřím, Pane, že budeš s námi, že budeš s celým svým lidem na celé zemi, ve jménu tvého jediného syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
V průběhu sobotní bohoslužby chválíme a oslavujeme našeho Pána zpěvem písni. Nyní prosím zpěváky Smíchovského pěveckého sboru, aby nastoupili. Text z Bible si pro nás dnes připravila Jana Bláhová. Prosím, aby přečetla žálm 131. Ke čtení z Bible povstaneme.
Budu číst žálm 131. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraele, na Hospodina, nyní i na věky.
V tichém rozjímání zůstaneme stát, my vepředu poklekneme.
Milí bratři a sestry, přátelé, mládeži, Dnes mám aspoň ten vstup jednoduchý. Prostě můžu konstatovat, začaly prázdniny. Skončil školní rok, začaly prázdniny. To je takový každoročně se opakující mezník. V našich rodinách a v domácnostech skončil ten někdy unavující kolotoč, stereotyp ranního vstávání, chystání a vypravování dětí do školy. Vstávejte, vždyť už přijdete pozdě. Co tady ještě děláš, prosím tě? Co jsi zase zapomněl? A potom odpolední setkání. Tak co nového ve škole? Ale nic. A pak ta různá překvapení, radostná i veselá, drobná, laciná, ale i taková dražší. Všichni to jistě známe. Na začátku prázdnin rádi podléháme iluzím našich dětí, že začínají dva měsíce, ve kterých si odpočineme, a i když to zrovna nebude sladké nic nedělání, tak alespoň některé starosti, aspoň některé nepříjemné opakující se věci budeme moct na ty dva měsíce vypustit. Mám takovou představu, že už všichni máme v hlavách plán, záznam toho, co budeme moct teď o prázdninách hodit za hlavu. Co prostě dělat nebudeme. U našich dětí a studentů je to samozřejmě v prvním řadě nebudu se učit. Teď se prostě už nebudu učit. Jenomže, moji milí, pravda je taková, že jakákoliv doba, ve které se člověk nechce anebo odmítá učit se, je mu rozhodně více ke škodě než k užitku. A proto vás chci právě teď, na počátku prázdnin, pozvat za nejlepším učitelem, abychom si pro své dobro a k svému užitku od něho vyslechli a také uposlechli jednu zvláštní výzvu. Výzvu právě k učení. Bylo by určitě zajímavé připomenout si, kolik Ježíšových výzev vůbec známe, kolik Ježíšových výzev jsme zaregistrovali. Možno by byla zajímavá i nějaká statistika, nějaký graf, který by znázorňoval, jak jeho výzvy vnímáme, jak vážně je bereme a jakou důležitost ty Ježíšové výzvy mají v našem praktickém životě. Graf jsem si nepřipravil, ale přece jenom bych to chtěl nějak připodobnit, nějak znázornit. Tak například, když slyšíme výzvu pojďte ke mně, tak to je taková jasná, samozřejmá výzva, já bych to vyznačil takhle asi graficky. Pojďte ke mně, to je v pořádku. Pak ale je další výzva, pojďte za mnou, to už je asi trošku horší. Potom je ještě další výzva, nejenom pojďte za mnou, pojďte ke mně, ale vemte mého. No. Další výzva, nepečujte o zítřek. A pak je tam jedna taková obecná výzva, učte se ode mě. Já bych byl strašně rád, kdyby ten sloupec teď stoupl. Pojďme se učit od Ježíše. Ano, Ježíše uznáváme jako nejlepšího učitele, takže když nás vyzývá, učte se ode mě, měli bychom zpozornět a zeptat se, čemu se to máme učit? Snad jak zázračně lovit ryby? Nebo jak z pěti chlebů a dvou ryb nasytit velký zástup? Nebo snad jak vyhánět ze sboru ti, kteří se tam nenáležitě chovají? Jak uzdravovat nemocné a křísit mrtvé? jak moudře poučovat velký zástup? To by se nám určitě líbilo. To by bylo něco pro naši moderní dobu. Tím by se dalo evangelizovat. Tak to, kdyby se dalo naučit, tak to bychom tomu snad věnovali i několik dní dovolené. Jenomže Ježíš hovoří o něčem úplně jiném. Matouš, 11. kapitola, 29. verš. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný duchem. To teda zrovna moc populární nebude. Ani mezi křesťany ne. Leda tak v teorii, nebo jako nějaká řečnická ozdůbka. Kdyby tak v tom vyučování byl seminář o zvyšování sebedůvěry, nebo o tom, jak být úspěšný, nebo nějaké školení asertivity, to je dobové, to je moderní a populární. Tím se zvyšuje šance prosadit se. Ale tichost a pokora? Ovšem, když nás Ježíš vyzývá, abychom se od něj učili právě tichosti a pokoře, přece jenom bychom měli tomu věnovat pozornost. Myslím, že nejlepší a takové systémové by bylo, kdybychom se nejdřív pokusili definovat, co to vlastně je pokora. Pojem pokora patří k zvláštnostem biblické zbožnosti. Touto zvláštností se vyznačuje a liší od zbožností jiných náboženství biblické doby. Hlavně pak od náboženství starých Řeků, kterým byl tento pojem naprosto cizí. Bible totiž pokorou nemyslí pouze opak pýchy, která je v biblickém pojetí vlastně vzpourou. Bible myslí pokorou ochotnou, nereptavou víru v Boha, v něhož skládá všechnu svoji naději. Pokora zahrnuje i trpělivost. Biblická pokora vzniká na základě poznání vlastního hříchu, anebo s tímto poznáním úzce souvisí. Pokora se projevuje sebezapíravou službou všem. Tak nám představuje pokoru nový zákon. Pro dnešní uvažování je zajímavá ještě jedna poznámka. Totiž původní hebrejský text Starého zákona zahrnuje nejméně 5 výrazů, které jsou překládány jako pokora. Avšak řecký překlad Septuaginta, který překládá z hebrejského originálu, používá pouze jeden výraz. A to ve všech případech. A to by nám mohlo ukazovat, jak byl právě pojem pokora cizí západnímu myšlení. Myšlení starých Řeků. Ostatně je zřejmé, že ani dnes v takzvané západní kultuře, zvláště pak sekulární, není pokora populárním pojmem. Pokoru u opravdu významných osobností považujeme za docela vzácný úkaz. Nám je právě tímto zdůrazněno, jak různý přízvuk může mít slovo pokora. Novozákonní pojem pokory má své kořeny jednoznačně u Ježíše Krista. A proto z jeho textu, který jsme četli, a z jeho slova, slyšíme tu větu. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Najít jiný biblický, anebo třeba literární či historický příklad pokory nám sice nedělá problém, ale já vám dnes jako příklad a námět k přemýšlání chci vyprávět příběh ze života a velice se omlouvám, jestli vám to bude připadat nevhodně osobní. Příběh, který mě mnohokrát přivedl a stále přivádí k přemýšlení a k pokusu pochopit, co je to pokora, a který mě neustále zahambuje, ale i motivuje a povzbuzuje, začal někdy v roce 1947. To bylo v těžké a zvláštní poválečné době. Adventisté na Slovensku po letech těžké ilegality za slovenského státu, on to totiž byl silně katolický stát, takže adventisté to tam snad měli ještě horší než tady v Čechách. Sice používali a prožívali nějakou radost z té nabité svobody po válce a jistou euforii, ale měli také problémy. Členů přibývalo a například jeden z největších sborů na Slovensku v Banské Bystrici neměl svoji modlitebnu a dokonce ani neměl žádný vhodný prostor, ani z těch, který si pronajímal, žádný nebyl vhodný na shromažďování. Na jednom velkém takzvaném konferenčním shromáždění, které se pro zajímavost konalo na prostranné soukromé zahradě jedné adventní rodiny nedaleko Banské Bystrice, byl hostem jeden velmi temperamentní maďarský kazatel. Jmenoval se bratr Töltösi. Byl snad oficiálním představitelem Únie, ke které tehdy Slovensko patřilo. Když se seznámil ze situací rychle rostoucího sboru v Banské Bystrici, který se scházel v nevhodných prostorách anebo v přírodě, stále jako za ilegality, tak přišel s velice horlivým a podnětným nápadem na podporu výstavby modlitebny. Udělal plamenou výzvu, aby se toto rozhodnutí neodkládalo, a důsledkem té výzvy bylo, že přímo na místě se začali přítomní zavazovat, přímo upisovat, jak chtějí k výstavbě přispět, jak chtějí pomoct. Členové, ba i některý nečlenové věnovali, přímo upsali značné finanční prostředky nebo konkrétní materiál pro výstavbu. Upisovali přímo hodiny, čas, který chtějí výstavbě věnovat a jak chtějí přispět. Dokonce bylo nemálo případů, kdy se lidé rozhodovali prodat své části svých nemovitostí nebo se zřeknout výnosů z dědictví a všechny tyto prostředky věnovali na výstavbu modlitebny. Vždy znovu mě zahambuje a dojímá, když si vzpomenu na vyprávění mých rodičů o sestrách z okolních vesnic, ze kterých mnohé měli nevěřící manžele a přesto upsali část své drůběže, litry mléka, máslo, tvaroh, brambory, zeleninu pro stravování pracovníků, dělníků a brigádníků. A zvláště pak vzpomínám na jednu tetičku, která už byla dlouhá léta vdova. Měla 3, možná 4 slepičky a přímo tam na místě upsala 150 vajíček ročně a občasnou pomoc při vaření, protože nic jiného neměla. Toto jsem všechno věděl od svých rodičů, protože o tom se u nás mluvilo. To bylo slyšet i v děkovných modlitbách. Ale to, proč vlastně tento příběh vyprávím, jsem jako dítě nevěděl a nechápal. A i když jsem to prožíval, to jsem od svých rodičů nevěděl. O tom se ani doma nemluvilo. To mi došlo vlastně z určitých prožitků a z informací starších sourozenců až o hodně později, takřka v dospělosti. Moji rodiče byli nemajetní a po válce jsme bydleli v pronajatém polosuterénním bytě v takové menší vilce v sousedství krásného parku. Ten byt měl poměrně velkou kuchyň a poměrně velký pokoj. A ten pokoj sice byl jenom jeden, ale mně se tam velice líbilo. Můj táta byl truhlář A v tom nadšení za výstavbu modlitevny se rozhodl, že když nemá co věnovat, bude tam pracovat tolik, kolik jenom bude moct. A to také udělal. Odešel ze zaměstnání, nastoupil na stavbu a přes den tam pracoval jako řemeslník a v noci tu stavbu hlídal. A to od začátku až do konce, až do ukončení výstavby. Byla to první modlitebna adventistů 7. dne postavená po válce v Československu. V modlitebně byl také větší byt pro kazatele a malinký byt pro domovníka. Táta od začátku přemýšlel o tom, že když celou dobu hlídal stavbu, velice rád by tam také hlídal a pečoval o hotovou modlitebnu. Všichni to věděli. Všichni to považovali za jasné a samozřejmé. Dnes bychom říkali, bylo to legitimní. Modlitebna byla v rekordním čase dokončena. A pak začal zvláštní sled událostí, o kterém se u nás takřka nemluvilo, který se u nás nikdy nekomentoval. V průběhu výstavby se do bystrického sboru přiženil mladý průbojný bratr, pomáhal na stavbě a pak z ničeho nic bylo rozhodnuto a on se s manželkou nastěhoval do toho domovnického bytu. Můj táta to přijal. Nebylo to jednoduché ani samozřejmé. Víte, můj táta byl cholerik, ještě větší než já. Dnes naprosto jasně vnímám, co se v jeho nitru dělo. Ale pro něho nebylo o čem mluvit. A také o tom nikdy nehovořil. Pamatuji si pouze dvě poznámky. Tak rozhodla církev. A Pán Bůh ví, co dělá. A když viděl, že se tím maminka velice trápí a pláče právě kvůli němu, protože věděla, jak potom toužil, měl místo komentáře stále jeden jediný citát z Bible. Bůh se protiví pyšným, ale pokorným dává milost. Asi po roce se těm novomanželům narodili dvojčata a záhy se ukázalo, že se o modlitebnu nemohou starat. Domovnictví ani úklid totiž nebyly placeným zaměstnáním. A oni poznali, že ten byteček je nakonec pro ně malý. Vedoucí bratři ze sboru a kazatel přišli za mými rodiči zeptat se, zda by bylo by snad pochopitelné, kdyby táta dělal drahoty, kdyby ukázal, že má svoji hrdost. Můj tatínek cholerik neřekl ani slovo, kromě poznámečky, no dobře, bratři. A za 14 dní jsme se stěhovali. Rodiče to nikdy nekomentovali. Nikdy nepřipomínali minulost. Byli spokojení a šťastní. To jenom my s bráchou, když nás potom v tom bytečku na ploše 14 metrů čtverečních bydlelo 3 dospělí, mimino a my dva. Když jsme tam neměli svůj ani jenom kouteček, jsme si s bráchou říkali, proč se jim táta na to nevykašlal? Proč jsme radši nezůstali v tom krásném bytě u parku? Tam to bylo prýma. Tatínek měl pro nás i pro všechny, kteří se ptali, stále stejnou odpověď. Dovolte, abych to řekl slovensky, tak jak si to z jeho úst pamatuji. Oblečte sa do pokory, lebo Boh sa pýšným protiví, ale pokorným dává milosť. 1. Petrova 5:5. Pak jsme tam s rodiči bydleli a starali se o tu budovu i po roce 1952, když nám ji komunisté zhabali. Až do roku 1963. Pro nás to přece byla pořád naše modlitebna. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale se vždycky raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Když čteme nebo slyšíme tuto ódu na lásku, sotva rozlišujeme, zda se jedná o lásku agapé, nebo o lásku eros, nebo o lásku filio. Ale když jsme k sobě upřímní, zjistíme, že se nevyhneme rozlišování naší lásky a lásky těch druhých. Rozlišování lásky, kterou jsme ochotni milovat jiné lidi, a lásky, kterou od druhých očekáváme. Možno se vám, moji milí, teď zdá, že jsem přeskočil na jiné téma. Vždyť jsme mluvili o pokoře. Ne, nepopletl jsem to. Jsem hluboce přesvědčen, že rozdíl, často i velký rozdíl mezi láskou, kterou od svého okolí očekáváme a vnímáme, a láskou, kterou jsme sami ochotni projevovat a dávat, závisí na hloubce naší pokory. Moji milí, láska není jenom cit. K lásce patří vůle a my chceme milovat, nebo ne? A pokora není jenom vlastnost. Pokora je životní postoj, kterému se musíme učit. Bez pokory není možné opravdově milovat. Bez pokory není možné ani lásku vnímat a reagovat na ní. Bez pokory není možné opravdově odpouštět. Bez pokory není možné ani osvobozující odpuštění přijímat. Podle Ježíšova učení a podle jeho příkladu i podle definic, o které jsem se v úvodu pokusil, by nám mělo být jasné, že bez pokory je trpělivost mnohdy jenom taktizováním anebo vypočítavostí. Laskavost bez pokory se stává zvykem, přetvářkou nebo pohodlnou pózou. Být nesobecký, nezávidět, nechlubit se, z toho jsou bez pokory jenom gesta. Být čestný, nepočítat křivdy, nebýt škodolibý, opravdově se a ze všemi důsledky odpouštět, bez podmínek a bez vlastních představ, jak by měl na odpuštění ten druhý reagovat. To prostě bez pokory není možné. Pokora je nedílnou součástí lásky. Chcete důkaz? Biblický důkaz? Prosím. Bůh je láska. To víme. Bůh Ježíš je tedy bezesporu také láska. A on, Ježíš, nás naléhavě vyzývá. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. To je snad dostatečný důkaz. Láska bez pokory není doopravdy láskou. Toto úžasné, podstatné a stále aktuální téma dnes určitě nemůžeme dostatečně vyčerpat. A proto se, když dá Pán, hned měsíc po prázdninách k němu s Boží pomocí ještě vrátíme. A tak vás dnes už jenom prosím, nezapomínejme na Ježíšovu výzvu. využijme všech podnětů a příležitostí a pojďme se právě o prázdninách učit od něho pokoře. Amen.
Děkujeme bratru Kohutovi za kázání z Božího slova, děkujeme taky za vlastní zkušenost z jeho života. Na závěr naší sobotní bohoslužby budeme zpívat píseň číslo 149. Na závěrečné modlitbě nás pak povede bratr Kohut.
Nanejvýš mocný Bože, Hospodine, stvořiteli nebe i země, v Panu Ježíši Kristu náš laskavý, trpělivý nebeský Otče, skláníme se před Tebou, abychom Ti vyznali, že neumíme být dost pokorní. Děkujeme Ti za to, že přesto máš s námi trpělivost. Děkujeme Ti, že si Pana Ježíše Krista poslal na tuto zemi jako spasitele, jako vykupitele, ale také jako nejlepšího učitele. Děkujeme Ti za jeho příklad. Děkujeme Ti za jeho výzvy, které jsou pro nás aktuální. Bože, prosím, odpusť nám, když je v našem životě mnohdy nebereme vážně a důsledně. Prosím, aby Tvůj svatý duch působil na naše srdce, abychom si uvědomovali smysl pokory v tomto neklidném, rozbouřeném světě. Pomoz nám, abychom v této výzvě přijímali všechny dary, které které nám nabízíš, abychom ochotně a pokorně tě následovali. Buď nám milostiv a zůstaň s námi i s našimi milými. Amen.
Sobotní bohoslužba je tímto ukončená. Ještě předtím, než budeme zpívat společnou píseň číslo 281, bych vám chtěl popřát Boží požehnání po zbytek dnešního sobotního dne i na celý příští týden.